Радио Донбасс Реалии.
Прямой эфир Радио Донбасс Реалии. Здравствуйте, друзья. С вами этот час студии. Будет Денис Тимошенко. Сегодня вторник, 4 апреля. Сегодня наша программа «Вот о чем». Россия готовит Крым к украинскому наступлению. В Бахмуте по штурмовикам нанесли удар установкой разминирования УР-77. И Украина вернула из плена еще 12 человек, 10 военных и 2 гражданских. Американский институт изучения войны в отчете за 4 апреля констатировал, что войска России движутся к центру Бахмута. Аналитики обратили внимание на кадры с российским триколором на разрушенном здании городской администрации города, опубликованные оккупантами. ЧВК «Вагнер», цитата, «вероятно, продолжит попытки закрепить контроль над центральной частью Бахмута и попытается продвинуться на запад через густонаселенные районы города в направлении Хромового», сообщили в институте. Спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый подтвердил, что основатель Вагнер Пригожин установил флаг России на фактически несуществующем здании горадминистрации. По его словам, Бахмут остается главным направлением удара россиян. Воин же сил специальных операций с позывным «Сокол» сообщил, что у вагнеровцев в Бахмуте закончился так называемый снарядный голод, на который жаловался Пригожин. Цитата. «Этот момент для нас был отличным моментом, чтобы совершать налеты и засады на их подразделения», подвел он итоги предыдущих недель. Теперь, по словам бойца, артиллерия оккупантов работает без пауз, и они отправляют на позиции ВСУ целые штурмовые отряды. Сегодня в студии мы будем говорить о том, зачем Россия с новой силой возобновила атаки на позиции ВСУ в Бахмуте. Связаны ли эти новые штурмы с опасениями контрудара ВСУ на этом направлении? И продолжает ли город играть свою роль в подготовке контрнаступления Украины, если оккупанты навязали уже ВСУ городские бои? Сегодня с нами будут военный эксперт, глава Центра оборонных стратегий, член-корреспондент Британского Королевского Объединенного Института оборонных исследований Александр Данилюк. Друзья, вы можете несколькими способами держать связь с нашей программой, писать в Вайбере +38 095 151 95 05, звонить по этому же номеру в Телеграме, ну и заработал наш номер прямого эфира 0800 300 403, звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Звоните, телефоны начнут работать совсем скоро, задавайте свои вопросы, высказывайте свое мнение по теме разговора в студии. Для начала давайте посмотрим, что произошло на Восточном фронте.
Бахмут. По данным Генштаба, за сутки армия Украины отбила 32 атаки в районе Орехово-Васильевки на северо-запад от Бахмута и Ивановского на Константиновской трассе. Deep State говорит, что агрессор контролирует значительную часть центра города. Одно из направлений давления россиян в городе – улицы Першина, Бахмутская, Широкая. В районе Лиман-Кременная-Купянск армия Украины отбила атаки на Невское, Деброву и район Серебрянского лесничества. По западному краю Донецка за сутки отбиты штурмы Авдеевки и населенных пунктов вокруг нее, Новокалиново, Красногоровки, Северного, Первомайского, и отражена атака на Мариинку.
Проект Deep State геолоцировал видео разрушенного здания городского совета Бахмута. Таким образом, его просто не существует на сегодняшний день. Напомню, вчера основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин записал обращение через прибор ночного видения, где утверждал, что находится возле горсовета и водружает на него флаг России. Ну вот мы видим сейчас, как выглядит это здание. Его действительно фактически сейчас уже не существует. Ну, то есть Пригожин на останки здания повесил российский триколор и заявил, как напомню вчера, что юридически сейчас Россия захватила контроль над Бахмутом. Что он имел в виду, конечно, под понятием юридически, во время агрессии полномасштабной России против Украины, трудно сказать. The Washington Post со ссылкой на спутниковые фотографии компании Maxar пишет, что Россия начала готовить аннексированный Крым к украинскому контрнаступлению. Всего за несколько недель оккупанты построили на полуострове целую сеть окопов и заграждений. Вдоль побережья Черного моря россияне установили противотанковые обрубки, рвы и артиллерийские орудия. На снимке со стороны озера Сиваш видна целая сеть окопов, длина которых в некоторых случаях превышает 900 метров. Также там установлены 3 ряда так называемых зубов дракона. Это бетонные противотанковые заграждения в форме пирамид. Россия расставляет их вдоль всей линии фронта в Украине, ну и на территории Российской Федерации, опасаясь украинского контрнаступления и атаки непосредственно на территории Российской Федерации. Украинские телеграм-каналы опубликовали видео применения установки разминирования УР-77 в Бахмуте. В подписях к этому видео указано, что применяют ее украинские войска по российским штурмовикам. Мы установили место запуска и взрыва, вызванного установкой. По данным Deep State, запускался взрывной снаряд из места в районе улицы Корсунского, которая действительно контролируется украинскими военными, а взрыв произошел в месте, которое с недавних пор перешло под контроль российских сил. Вот мы сейчас видим на карте Бахмута, где произошел этот взрыв. Мы, еще раз напомню, геолоцировали это видео, юго-запад Бахмута. Сегодня ночью Одессу атаковали шахеды. Всего, по данным воздушных сил, было до 17 пусков дронов «Камикадзе», 14 из них сбила противовоздушная оборона украинская. Запуски производились ориентировочно из района восточного побережья Азовского моря. Глава военной администрации Одесской области сообщил, что есть попадание в предприятие, но без жертв. С нами Юрий Игнат, спикер воздушных сил Украины. Господин Игнат, здравствуйте. Юрий, вы видите какую-то логику в России в том, какие регионы Украины она обстреливает? Ну, то север Украины, то юг сейчас, да, вот мы видим. Почему вчера, собственно говоря, попытался атаковать агрессор Одещину?
Агресор атакует всю Украину, и война ведеться проти всього нашого народу, всієї держави. Зараз просто використовуються інші типи боєприпасів. Бачимо, ми зменшені суттєво, вже призабули так, про застосування вже ракет, крилатих ракет далекого радіусу дії. Противник використовує зараз плануючі бомби більше, ракети С-300, реактивну артилерію, ну і шахеди час від часу. Те, що вони атакують з різних напрямків, ну це теж можна, має пояснення. Є об'єкти, які він хоче уразити на території півдні країни, на сході, на півночі. І так само противник виявляє, відповідно, запускаючи ці БПЛА, виявляє, ймовірно, місце знаходження наших, намагається виявити місце знаходження наших засобів протиповітряної оборони. Невеликі групи шахетів 5, 10, 15, 20 власне тих баражуючих боєприпасів щоразу запускається. Це не є така велика кількість. Хочу нагадати, що в новорічні дні це було там з 31 на 1 45 шахетів було знищено, на другу ніч 39. Це були такі наймасованіші партії. Ну, цього разу навряд чи противник може добитись успіху такими малими групами, але зрештою робить те, що хоче зробити, це все ж таки виснажити наше ППО і виявляти, де воно саме знаходиться. А далі, можливо, планує якісь інші речі. От тому, власне, з різних напрямків. Це, ви правильно сказали, східне узбережжя Азовського моря. Зазвичай вони йшли через Запорізьку, Дніпропетровську область, ну і з півночі Чернігівська, Сумська область на Київ. Там аеродром Сеща, Брянська область, звідти зазвичай запускають БПЛА. Але цього разу з Азовського моря атакуючи, вони пішли саме морем і атакували Одещину. Літаки, ну, БПЛА, коли низько опускається над водою, вони стають менш помітними для наших радіолокаційних систем, бо чим нижче ціль, тим важче відстежити. Ну, зрештою, вони і створені для того, щоб долати систему ППО. Але бачимо, 14 знищено і 17 вже на підступах до Одещини, що є теж непоганим результатом.
Юрій, ми можемо говорити о том, що сейчас є цілі окупантів в Україні? Ну, от висказували предположення, що тепер це не об'єкти енергосистеми, тому що, ну, глупо, наверное, да, весной, в преддверии лета атаковать энергосистему. Это больше будет инфраструктура автомобильная, железнодорожная, военные какие-то объекты. Вы такое замечаете сейчас? Куда целились?
Ну, частіше противник став вражати саме військові об'єкти. Ми вже не раз говоримо про нову загрозу, яка з'явилася. Це керовані авіаційні бомби, які противник застосовувати почав дедалі частіше. І зазвичай від них будуть страждати саме прифронтова зона, це 10-20 кілометрів, може більше, від лінії бойового зіткнення чи державного кордону України. Так, інфраструктуру, зрозуміло, що вони не змогли перемогти, так, вони цілу осінь і зиму намагалися перемогти нашу критичну інфраструктуру, саме об'єкти енергетики. Ну, відповідно, витратили весь стратегічний запас ракет свій. Ну, дещо залишилось, зрозуміло, але основу витратили і бачать, що успіху не мають в цьому, і починають вже можливо, накопичувати той запас втрачений саме ракетного озброєння, високоточних дорогих ракет. Ну і використовувати почали ось, власне, ці бомби. Це проект не новий. Плануючі бомби, вони зазвичай і раніше були, власне, такі розробки, але застосувань не спостерігалося. Фугасна авіаційна бомба масою 500 кілограмів просто дообладнується крилами, GPS-навігацією, яка буде вести її до цілі. По маршруту цього бомбу можна буде керувати нею. І це здешевлює, зрозуміло, що боєприпас, тому що ракета коштує одна російська мільйони доларів, там калібр 6 мільйонів, Х-101 до 13 мільйонів доларів, такі цифри гуляють так, в просторах інтернету. Ну, бомба стара радянська, вона є, нічого не коштує, фактично лежить на складі. Залишається її дообладнати лише ось тими системами. Плюс, крім ФАП-500, застосовуються бомби також і півтора тонні, тобто 1500 кілограм, це вже більш новітні бомби, теж були зафіксовані в роботі російської авіації. Це надзвичайно серйозні виклики, на які треба реагувати і посилювати нашу далекобійність, так, і систем ППО, і авіація. Ну, потребуємо сучасних винищувачів, щоб протистояти цій загрозі.
Юрий, ну вот вы уже неоднократно, да, говорите об этих управляемых бомбах, это такая, акцентируйте на этом внимание, что это сейчас одна из таких основных угроз. Я так понимаю, вот этих ФАБов 500, ну и других, их немерено на складах в Российской Федерации, и переоборудовать их GPS-ом и крылья к ним приделать, да, сделать их управляемыми, тоже нет проблем с этим у оккупантов, для этого не нужна какая-то сложная электроника с Запада, да, это достаточно длительная угроза.
Ну, можливо, так. Можливо, будуть шукати, вже шукають, можливо, наші фахівці інші методи протидії. Можливо, можна буде подавляти сигнал, саме GPS, якось засобами радіоелектронної боротьби, але бомба нікуди не дінеться, вона буде летіти. Ми знаємо, що Росія ніколи не робить ставку на високу точність, так, вона робить, власне, на кількість. Так, і якщо ті бомби будуть просто, навіть плануючі бомби, летіти у великій кількості, ну, по певних позиціях наших, по наших містах, ну, вони будуть брати це кількістю. Ви бачите, що робить такий боєприпас, такого тонажу вільного падіння. Ну, фактично, така сама бомба, такі самі руйнування приведе і бомба з крилами. Так, це та сама бомба. Ми бачили, як зруйнували окупанти Маріуполь, як окупанти руйнували цими бомбами ту ж саму Сирію. Тому мусимо якось реагувати на ці загрози і говорити про це постійно нашим партнерам, що Україні потрібна далекобійна зброя, як артилерія, яка може діставати далеко, так, бити по окупантах, по їх логістичних центрах. Ну, так само і засоби протиповітряної оборони. Сам ПТ, Петріот, 150 кілометрів по дальності, певні напрямки можуть перекривати. Так само винищувач, такий як F-16 чи інший багатослівий літак, маючи на озброєння AIM-120 Амором, певна модифікація ракет до 180 кілометрів. Це дозволить принаймні відганяти їх від наших кордонів і не давати можливості застосовувати цей тип боєприпасу.
Украина получила первый МиГ-29 от Польши, на очереди словацкие, я так понимаю, они уже сейчас в бою, в строю, эти МиГи, в украинских воздушных силах?
Ну, словацкие уже прибули напередодні, відео було, також польські в процесі. Так, в процесі, ну, звичайно, що будуть в строю, тут потрібно лише подякувати, так, за те, що цей крок, зроблений історичний крок нашими польськими та словацькими партнерами. Ви пам'ятаєте, шантаж, ядерний шантаж, як навіть так казав Путін, який казав, що тоді ще на перших порах йшла мова про передачу, я маю на увазі на початку війни, у перші місяці, про передачу цих літаків, і дуже побоювалась, так, не побоювалась, ну, неохоче і агресивно реагувала Росія на такі заяви. Ну, як бачите, факт відбувся, як і словацьким С-300, який був переданий ще більше як півроку тому, за передачею старого радянського ЗРК пішли NASAMS, пішли IRIS-T, а вже і Patriot, і сам ПТ. Тому розглядаємо цей крок в першу чергу як такий потужний політичний крок і крок, який дозволить нашим союзникам зробити більш рішучі кроки щодо передачі таких винищувачів, як F-16, чи інший багатоцільовий літак, здатний запускати ті ракети і той широкий спектр боєприпасів, який є в країнах НАТО. Саме це нам сьогодні потрібно. Звичайно, що польські і словацькі міги посилять наші бойові спроможності в тих поточних завданнях, де вони зараз застосовуються. Це пуски ракет ХАРМ по позиціях окупантів, по ППО противника. Це надзвичайно важливі речі, щоб вони теж відчували, що по них б'ють так, щоб ми могли відпрацьовувати по нашій ударної авіації по передньому краю. Ну, так само і винищувачі відіграють певну роль у винищувальному прикритті всередині країни. Це шахеди, крилаті ракети, якщо трапляються, то певний відсоток є перехоплення і винищувачів, хоч і не надто ефективний. F-16 справлявся без цієї задачі прекрасно, для цього цей літак і створювався. Саме тому говорити, що Міг-29, які нам передають наші партнери у тій кількості, щось зроблять, якийсь перелом, чи допоможуть нам контратакувати, дуже багато людей на це сподівається, дуже багато людей хоче чути такі гарні новини. Але для переваги в повітрі, для перемоги нам потрібні нові сучасні західні літаки.
Юрій, ну и последний к вам вопрос. Мы совсем скоро с военным экспертом в студии будем обсуждать продвижение российских сил в районе Бахмута. Там закончился так называемый снарядный голод. И, ну, из последних сил вот Россия почему-то в преддверии возможного украинского контрнаступления пытается захватить город. Городские бои уже сейчас идут, они навязывают ВСУ. Эти городские бои пытаются из центра Бахмута идти по направлению Кромова. Вопрос к вам такой. Как там сейчас оккупанты используют авиацию в районе Бахмута, Авдіївки?
Авіація не буде застосовуватись так інтенсивно, щоб ставати під вогонь наших зенітних ракетних військ, а також навіть під вогонь ПЗРК усіх зараз підрозділах сил оборони. Хто б це не був, повітряні сили, ССО, ДШВ, сухопутні війська, всі зараз мають ПЗРК різного виробництва. Тобто повітряна ціль може бути уражена при тих чи інших обставинах. Тому російська авіація зазвичай діє здаля, не входячи в зону ураження нашої ППО. Саме тому ми і не бачимо таких от великих зараз втрат російської авіації в нашій статистиці. Так інколи з'являється літак, інколи гелікоптер. І це дуже гарні для нас новини, тому що кожний втрачений літак – це теж б'є по російських спроможностях і по російських, власне, настроях. Так, населення бачить, що вони знищуються, особливо коли є підтвердження збиття літака. Це надзвичайно позитивно впливає і на нашому бойовий дух, і гнітить росіян. Тому, якщо вдається збивати авіацію, підловлювати їх в пастки, то це дуже круто. А так, як вони намагаються діяти дійсно дистанційно, ми бачимо, з допомогою цих бомб, про які я казав, а також ракет, які вони мають.
Юрий, спасибо вам большое, что были с нами. Юрий Игнат, спикер воздушных сил Украины, был в эфире радио «Донбасс Реалии». Украина вернула из плена еще 12 человек, 10 военных и 2 гражданских. Военные – это солдаты и сержанты, захваченные в плен в боях под Бахмутом, опытным Орехово-Васильевкой, Кременной и Червонопоповкой. А гражданских захватили в Липцах, Харьковской области и Мариуполе. 5 освобожденных тяжело ранены, об этом сообщил координационный штаб по обращению с военнопленными. Напомню, всего за время полномасштабной войны из российского плена освободили 2005 человек. Это данные координационного штаба. Ну вот мы видим сейчас свежие кадры, на которых запечатлены освобожденные украинские защитники и 2 гражданских. Мы уже рассказывали вам о том, что в составе Национальной гвардии формируются новые бригады под названием «Гвардия наступу». Это будет 6 новых подразделений, и осталось всего 2 дня до окончания приема заявок от желающих воевать в них. Сейчас таких заявок 20 тысяч. Некоторые бригады уже тренируются, а в целом обучение там продлится следующие 2-4 месяца. Мои коллеги поговорили с теми, кто пошел в гвардию.
Мне позвонил товарищ, он в полиции работает, и сказал, что он идет в гвардию наступу, в Лють, переводится. Что если есть желание, как мы собираемся компанией, всех, кто учился в университете со мной, кто вообще тренировался и жил в родном городе. И предложил, ты пойдешь, предложил. И мы решили, что да, мы все вот идем в этой большой компании туда.
Гвардия наступу – это підрозділ, який повинен виконувати завдання безпосередньо звільнення від окупантів наших міст і нашої території і вийти на рубежі нашої держави. А потім подумати куди нам далі йти вже з рубежів нашої держави. Методи навчання змінилися. Це саме головне. Тобто люди, які сюди приходять, навчаються по зразках вже передових армій світу.
Оце на майбутнє, оце помилка.
Прийшов сюди, ну, сам. До цього було у неділю День добровольця, 14 березня, здається. На початку минулої осені, ну, осені 2022-го, ми вже готувалися до виїзду на Херсонський напрямок. Завжди було чутно вибухи, були вибухи майже зовсім поруч. Були у нас і 300, і 200, на жаль. Пам'ятаю, коли я почув про свого першого 300-го, я одразу ж зірвався з місця і, не дивлячись ні на що, одразу побіжав його рятувати. І тоді ми продовжили наш, ну, брати тоді те село, звільнювати його. Коли от так ти сидиш, хвилинка перепочити між боями, і потім приходить звістка, що з іншого сусіднього населеного пункту, ну, хлопець-санітар був, він вибіг, ну, їх обстрілювали з міномета, перепрошую. Він тільки вибіжав, тільки добіг до постраждалих, і знову був приліт. І тоді його не стало.
Був сперва в теробороні, ми стояли, місто держали. Місто наше межує із Охтиркою. Ну, я переборов свій страх. Я пішов допомагати. А та що? На цьому воно не должно закінчуватися. Ми должні якомога дужче, допустимо, себе вдосконалювати і передавати цей досвід і своїм побратимам. Потім послали мене на навчання на бойового медика. Я все це хорошо його освоїв. Зараз є і побратими, я і заняття проводжу зі своїм особовим складом.
Початком АТО. В яких звільнення участі міста вибирали?
Місто Слов'янське, місто Дебальцево, Попасна, Вуглегірськ. Тобто багато міст в Артемівську. На той момент, коли він був в Артемівську, в ті роки. Зараз вже Бахмут повторно, я їздив теж у Бахмут. Лисичан, Сєвєродонецьк. Та вже після повномасштабного вторгнення на територію нашої країни окупаційних військ я вже приймав участь на напрямках Сєвєродонецька, Лисичанська та Бахмут.
Постріл!
Дистанція 2!
Зараз безпосередньо вони проходять тактичну підготовку, тобто стараємось наблизити цю підготовку до бойових дій, як в реальному житті в них буде проходити.
Як оцінюєте добровольців взагалі?
Вони стараються, молодці, вони загуртовуються, загуртовується командний дух, бо, як показує практика, командний дух найважливіше, не один по собі, а один за одного.
Всі витримують?
Ні, звісно, не всі, дехто проявляється, якісь травми колишні, ну і так далі, хто приболів, хто ще щось, але це таке.
Воно сумно і водночас та лють, яка в тобі кипить із-за цього, вона допомагає і мотивує. Вона мотивує, іноді ви мене запитали, де я хотів би очутити, ну, під час перемоги перебувати. Десь за Білгородом хотів би перебувати. Хотілося, щоб відчули орки те, що відчули ми. І ще раз говорю, мирне населення. Моніториш ресурси інтернету, соціальні мережі. Розуміння в росіян немає, що відбувається і які муки і страждання приносить зараз українська нація. Тому в нас завдання одне – Заднього в нас немає, тільки вперед.
С нами военный эксперт, глава Центра оборонных реформ и член-корреспондент Британского Королевского Объединенного Института оборонных исследований Александр Данилюк. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер.
Александр, ну, прежде чем с вами обсудить текущее положение дел на фронте, украинские надежды на контрнаступление, то, как Россия готовится к этому возможному украинскому контрнаступлению, я бы хотел немножко с вами поговорить о вашем докладе вместе с коллегами Джеком Уотлингом и Ником Рейнольдсом. Доклад называется «Предварительные уроки неконвенциональных операций России во время российско-украинской войны. Февраль 22-го, февраль 23-го». В этой части доклада, вот свежий, опубликованный совсем недавно, вы концентрировались вместе с коллегами на роли российских спецслужб в подготовке вторжения России в Украину, о том, какую роль они должны были играть во время этого вторжения. Очень интересно это все было читать. Вот вы допускаете, что пыталась провоцировать Россия что-то вроде Евромайдана такого в Украине накануне большого вторжения, чтобы вот спровоцировать Владимира Зеленского отказаться от курса вступления в НАТО, чтобы снова начались какие-то уличные беспорядки. Россия, воспользовавшись этим, уже смогла вот захватить Киев. Вспоминаете вы о агентах ФСБ в Украине, Сивковиче, Деркаче, о том, что ФСБ пыталась сделать так, чтобы военное и политическое руководство в начале вторжения дало приказ не сопротивляться, а военные соединения украинские на местах были дезориентированы. Ну вот мы видим через год назад, что в большинстве своем вот эти вот надежды российских спецслужбистов, они не оправдались, ну, кроме, возможно, юга Украины, где пошло все относительно по плану российскому. И вот тут вы очень интересный вывод делаете, один из выводов, что в России отношения между спецслужбами ФСБ и политическим руководством Путиным, они такого вождистского типа, да, вроде того, что видели в гитлеровской Германии, и из-за этого не получилось. Поясните, пожалуйста, что имеется в виду вот вождистского типа, потому что, ну, у России не бывает войн, да, у них есть специальные военные операции, контртеррористические операции, какие-то специальные операции за границей, но очень большую роль играют спецслужбы в том, что происходит сейчас в Украине. Как вы пишете взаимоотношения между спецслужбами и Путиным?
Ну, дивіться, тут просто треба розуміти, що не вийшло не тому, що такий своєрідне ставлення було до Путіна у його підлеглих і у представників спецслужб. Ну, умовно кажучи, коли відбувається замовчування з одного боку результатів негативних і неуспіхів, а з іншого боку на етапі планування, да, тобто робота на фюрера, це коли з'являється якась ідея і замість того, щоб критично її оцінити, сказати, що вона малоймовірна, або ще що-небудь, просто не рахуючись ані з ресурсами, ані з можливими ризиками, вона починає втілюватися. Так от, проблема якраз полягала в тому, що попри те, що не були створені передумови для того, щоб військова компонента операції була успішною, тобто не вдалося дестабілізувати Україну, все одно, позаяк не було синхронізації дій між різними структурами і, знову ж таки, не було доведено, можливо, достатньо серйозно до військового керівництва загрози, з якими вони стикнуться. Тому, звичайно, Путін це рішення прийняв, ризикуючи, але це теж питання, яке ставили нам американські наші колеги весь минулий рік, точніше позаминулий рік, коли власне почалися накопичення російських військ на кордонах України, коли почалась кампанія тиску. Ну, тобто було зрозуміло, що Путін блефує. І ми про це теж говорили, про те, що це блеф, що його мета примусити Україну піти на поступки, і лише тоді от власне це вторгнення відбудеться. І багато хто з наших американських колег з нами погоджувався на той момент, але вони задавали теж питання, а що буде робити Путін, коли його блеф буде розкрито? І, чесно кажучи, тоді здавалося таке питання дещо дивним, але, ну, от насправді ми зараз живемо в тій реальності, в якій Путін, не дивлячись на те, що він не зміг насправді створити передумови для успішного захоплення України, все одно з усіх можливих, власне, рішень обрав для себе рішення де наявне загострення, де наявна війна. І, звичайно, ця ситуація для нього створила унікальні можливості, тому щоб зберегти владу всередині країни і її зацементувати, чим він і займається зараз.
Олександр, ну а сейчас Россия в Украине ведет вот эту вот спецслужбистскую войну, неконвенциональную войну. Ну, так грубо говоря, насколько я понял из доклада, рассчитывали они действительно захватить за несколько дней столицу и основные областные центры, не вести вот такую войну, которую мы сейчас видим, такую полномасштабную, да, конвенциональную. Сейчас какие-то надежды, задачи стоят перед ФСБ, перед ГРУ в Украине, или уже только грубая сила, только вот артиллерия, танки и тому подобное?
Ну, насправді, сьогодні можливості для того, щоб вести таку війну спецслужбійську в Україні, вони суттєво обмежені введенням воєнного стану і тим, що за великим рахунком Росія занадто токсична для того, щоб в принципі на власний прапор щось там проводити, якісь заходи. Тобто, ймовірно, все ще залишаються можливості для того, щоб проводити внутрішню дестабілізацію по лінії там недовіри населення до уряду України, але це важко робити в умовах, коли все ж таки зберігається позитивна динаміка на фронті, немає якихось суттєвих поразок. Тобто для того, щоб цей елемент такої зради як тригера для внутрішнього незадоволення, він з'явився, необхідна якась велика військова поразка. І ми, власне, про це говорили в лютому, що росіяни серйозно розраховували на те, що от зараз вони там накопичили сили і там розраховували, що їм вдасться завдати поразки в Україні або на Бахмутському напрямку, або на Авдіївському, десь, можливо, точити навіть якісь українські угруповання. І от це використати як тригер для дестабілізації, а також, насправді, як тригер для підриву впевненості Заходу в необхідності надані Україні військово-технічної допомоги, взагалі підтримки. Це не вийшло поки що, і складно говорити, наскільки ефективно буде проходити подальша мобілізація. Тобто в планах у росіян до кінця року там мати в Україні близько 2 мільйонів військовослужбовців. Ну, мається на увазі, це не лише ті, які будуть безпосередньо знаходитися, це учасники цієї російської агресії, тобто це включно там з льотчиками, з обслуговуючим персоналом, з тими підрозділами, які на кордонах стоять там Сумської, Чернігівської, Харківської областей. Тобто це сумарно буде там 2 мільйони, що в принципі суттєво більше, ніж зараз там наявні близько 600 тисяч. Тобто от на них, на цю мобілізацію, вони все ще покладають, на мою думку, надії щодо того, що вони зможуть створити цей шоковий якийсь такий момент, таку якусь поразку серйозну, яку вони в свою чергу можуть використати для того, щоб змінити ситуацію і всередині України, я маю на увазі всередині українського суспільства і політикуму, і також на міжнародній арені.
Ну, то есть, собственно говоря, взять измором, да, сейчас такая есть тактика, ну и на будущее, чтобы испугались, да, была какая-то зрада.
Ну, я не думаю, що насправді взяті змором, або війна на виснаження, да, яка ведеться, вона якраз тут... війна на виснаження – це те, що вони можуть робити, це те, в чому вони впевнені, і це поки що тло, на якому вони якраз шукають можливості для того, щоб досягти от цього шоку, тобто створення якоїсь шокової події. Поки що з шоковою подією їм, на щастя, не вдається особливо, але ну, вони на цю подію дуже серйозно розраховують. Можливо, пізніше вони відмовляться від ідеї того, що ця шокова подія має бути пов'язана з військовою поразкою, будуть шукати якісь інші варіанти. Ну, до прикладу, не секрет, що вже відпрацьовувалися моменти, пов'язані з корупцією у уряді України, особливо в секторі національної безпеки і оборони. І це, на думку там значної кількості російських фахівців, які займаються цим напрямком, може бути також тригером для такого суспільного незадоволення, яке потенційно можна там використати для того, щоб досягти успіхів на фронті цієї спеціальної спецслужбійської війни.
Александр, ну я так понял, что в Украине не сильно разгуляются сейчас украинские спецслужбы благодаря военному положению, благодаря ну такому цементированию общественного мнения в Украине, объединились украинцы. А на Западе ведут сейчас какие-то спецоперации российские спецслужбы? Ну я так понимаю, одна из главных целей — это препятствовать выделению военной помощи Украине. Вы бы какие-то нарративы такие выделили? И я так понимаю, что судя по тому, что у Украины нет атакамсов, нет F-16, которых просят и возможно воздушные силы, да, и политическое командование, это частично удается все-таки россиянам сейчас?
Ну, безумовно, тут, якщо говорити про, ну, умовно кажучи, відкинемо глобальний південь, там йде зовсім інша гра разом з китайцями за формування фактично біполярного світу і там підтримка антизахідних настроїв і антиамериканських, зокрема, але, ну, тобто це, мабуть, для наших слухачів менш цікаво. Те, що стосується роботи там на європейському і євроатлантичному контурі, то там, ну, якби є кілька таких треків, по яким росіяни працюють. Один з них – це безпосереднє використання ризику втягування країн НАТО в безпосередній конфлікт з Російською Федерацією і, можливо, в ядерний конфлікт. Тобто, попри те, що нам там з Києва, з України взагалі смішно часто виглядають ці ядерні погрози, але вони мають свій ефект і вони мають свій вплив, в тому числі на і населення цих країн, і як наслідок на політичне керівництво. Тобто це є бар'єром стримуючим для того, щоб дійсно забезпечити Україну не за принципом там такої лімітованої допомоги, а дійсно надати Україні всю необхідну допомогу, яка би була необхідна для того, щоб в короткі терміни завдати Росії військової поразки. Другий напрямок – це безпосередньо такий пошук компромісів і схиляння до мирної угоди і якихось домовленостей. Ну, це, умовно кажучи, цей китайський кісінджерський варіант з тим, що треба дивитися на український конфлікт як на корейський, десь має пройти ця лінія розмежування. При цьому, якби насправді була можливість дійсно фізично цю лінію розмежування провести, де з одного боку були там, умовно кажучи, росіяни чи китайці, з іншого боку НАТО і американці, то, можливо, це рішення і якби серйозно розглядалося. Зрозуміло, що зараз такої кількості військ, які могли би забезпечити цю лінію розмежування і стільки зупинення вогню на ньому, і їх просто не існує, тому це не розглядається. Але водночас, оскільки цей наратив присутній, тобто є робота по тому, щоб знову ж таки говорити про зменшення військової допомоги, поза як військова допомога в цілому, вона не сприяє дипломатичному вирішенню конфлікту. І третій напрямок – це безпосередня дестабілізація країн, в першу чергу, звичайно, Європейського Союзу, пов'язана з економічною енергетичною кризою, яка безумовно не є наслідком жодним чином не є наслідком україно-російського конфлікту, а є насправді наслідком пандемії, тому що насправді і енергетична, і економічна кризи, і рецесія, вони почалися задовго до вторгнення російського в Україну, але зараз, ну, тобто це вже там за рік в головах західних громадян воно набуло таких обрисів реальності, тобто багато хто вважає, що там якісь економічні негаразди, які є на сьогоднішній день на Заході, вони є наслідком допомоги Україні. Поки що, звичайно, громадська думка залишається в переважній більшості на боці України, але тим не менше є якась частина, яка ну, не готова, так би мовити, платити з власного гаманця за українську незалежність і територіальну цілісність. І от ці особи, вони потенційно з російської точки зору можуть бути хорошим матеріалом як для того, щоб проводити різноманітні акції протесту, громадянської непокори, так і з тим, щоб потім це трансформувати в голоси на виборах, які якраз в наступному році будуть відбуватися в усіх основних країнах-партнерах. Це і президентські вибори в Сполучених Штатах, це і вибори парламентські в Великобританії, це і вибори до парламенту Європейського Союзу. Тобто це кінець наступного року, і от так само, як росіяни розраховували дуже серйозно на те, що їм вдасться там заморозити Європу і примусити її до якогось компромісу, це тепер нова така віха, новий горизонт, до якого вони прямують. Тобто це там рік, ну там навіть, скажімо, півтора роки, за які вони вважають, що їм вдасться змінити настрої в країнах НАТО і внаслідок зміни цих настроїв змінити потім політичний ландшафт. Чесно кажучи, по деяким країнам, я думаю, що є серйозна загроза, і Франція, мабуть, одна із країн, де така загроза є найбільше. І тут дуже цікавий момент, що росіяни масово з початком повномасштабної війни почали активізовувати агентуру, яка раніше на принципі фронті активних заходів і спеціальних заходів впливу взагалі не фігурувала. Тобто величезна кількість з'явилася різноманітних офіцерів відставних натівських, часто високого рівня, генералів, які в тій чи іншій мірі задіяні в от цій от програмі, яку я згадав. І, в принципі, частина з них потенційно, я думаю, може розглядатися як не лише інструменти впливу на суспільство цих країн, але й як потенційні політичні актори, які можуть в тому числі набути якоїсь суб'єктності через обрання до органів державної влади цих країн. І Франція в цьому плані, знову ж таки, знаходиться однозначно на першому місці. Там ціла група генералів і насправді, на сьогоднішній день основне питання стоїть, де в цьому всьому буде колишній головнокомандувач генерал де Вільє, брат якого Філіп де Вільє є бізнес-партнером Костянтина Малафеєва, добре відомого так званого православного олігарха російського, який активний учасник сам різноманітних таких активних заходів і в Україні, і в Сербії, і, в принципі, в багатьох інших країнах. Тому от це приблизно, як це буде відбуватися. Причому тут треба звернути увагу на те, що запит на військових в політиці є не лише в Україні, він є і в Європі. Ми бачимо от по новому президенту Чехії, що це абсолютно реалістично. І ну, люди, знаходячись з їхньої точки зору на межі повномасштабного великого військового конфлікту, вони будуть тяжіти до того, щоб таких політиків обирати. І Росія, в принципі, зараз, активізуючи свою агентуру, яка, можливо, раніше була залучена до абсолютно інших операцій, скоріше за все до шпіонажу, тому що це, знову ж таки, військові, які не були публічними і займали різні посади в спецслужбах, в керівництві Збройних сил різних країн. Ну, ця активізація, це інвестиція, на мою думку, якраз в те, щоб отримати серйозні позиції в органах державної влади, якщо не в коаліції правлячих, то принаймні в опозиції.
Ну вот такой горизонт планирования сейчас у армии Российской Федерации обрисовал нам военный эксперт Александр Данилюк. 0800-300-403, напомню, номер прямого эфира. Друзья, вы можете принимать участие в нашем эфире, задавать свои вопросы. Александр, давайте опустимся на такой тактический уровень. Американский институт изучения войны констатировал, что бои сейчас идут уже в центре Бахмута и действительно повесил флаг, вот этот основатель ЧВК «Вагнер», над разрушенным уже зданием городской администрации. Но воин сил специальных операций с позывным «Сокол» в интервью, которое опубликовали ССО, сообщил, что у вагнеровцев в Бахмуте закончился так называемый снарядный голод, на который жаловался Пригожин. Цитата: «Этот момент был для нас отличным моментом, чтобы совершать налеты и засады на их подразделения». Так он подвел итоги предыдущих недель. Теперь, по словам бойца, артиллерия оккупантов работает без пауз, и они отправляют на позиции ВСУ целые штурмовые отряды. Александр, как вы понимаете, зачем Россия с новыми силами пытается штурмовать Бахмут? Ну, смотрите, можно тут и политический, да, какой-то аспект, и военный аспект. Ну, политический. Ну, хотят они, возможно, какое-то шоковое событие, да, для украинцев. Но я не думаю, что украинцы будут в шоке от того, что они потеряли контроль временно над Бахмутом. Более того, готовится украинское контрнаступление. И, ну, если ВСУ могут вернуть гораздо большие территории в ближайшее время, чем Бахмут, какая политическая логика вообще в том, чтобы вести бои за вот этот вот город, ну, сжигая колоссальные ресурсы, я так понимаю, там?
Ну, дивіться, тут питання того, що Путін із війни, навіть на її замороження, вийти до моменту, поки щонайменше не буде захоплена вся територія Донецької області, ну там Луганська захоплена. Я думаю, що ще питання насправді по Херсону і по Запоріжжю буде стояти, безперечно, тому що у них... Тепер, відповідно до їхньої конституції, це територія Російської Федерації. Але там, ну, можливі, я думаю, якісь ще нюанси. Те, що стосується Донецької області, ну, просто немає інших у них опцій, і вони будуть от всією цією двохмільйонною армією, там, чи скільки вони зможуть зібрати, вони будуть тиснути в основному на цих напрямках. Хоча, звичайно, з такими новими силами можна було би знайти більш цікаві можливості застосування. Те, що стосується контрнаступа, ну, з одного боку, безперечно, Україна до нього готується і накопичує для цього сили і засоби. Але ще раз хочу сказати, що ситуація динамічна, і в цей час росіяни, на превеликий жаль, не залишаються в тому самому стані, в якому вони були. І навіть сьогодні, знову ж таки, дивлячись на... навіть погіршення, там, умовно кажучи, їхніх можливостей по застосуванню цього так званого вогняного валу, да, тобто безперервна робота артилерії, все одно перевага в кількості боєприпасів артилерійських залишається, ну, не менше, ніж 1-3. Тобто все одно росіяни здатні підтримувати вищий рівень споживання боєприпасів. Суттєво вищий, тому що в 3 рази це суттєво вищий, ніж ми. І комбінуючи цей вогняний вал з застосуванням цих живих хвиль, тобто коли вони просто женуть, не рахуючись втратами, там, цю піхоту свою, ну, можуть бути якісь успіхи, звичайно, це теж треба розуміти. Але при цьому я не думаю, що через безпосередньо там чисельну перевагу за умови збереження принаймні того рівня підтримки, який Україна має на сьогоднішній день від західних партнерів, який, на превеликий жаль, звичайно, не відповідає масштабам проблеми, яка є, і не відповідає вимогам задач по розгрому Збройних сил Російської Федерації, але якщо навіть буде зберігатися отакий рівень, який є на сьогоднішній день, то я би не розраховував на те, що росіяни зможуть досягти якихось стратегічних успіхів суто за рахунок от військових дій. Тому я думаю, що вони все одно будуть намагатися оцей шоковий, якийсь створити шокову подію, яка, знову ж таки, сьогодні, на їхню думку, має десь бути пов'язана, скоріше за все, все-таки з великим оточенням наших військ, радше, ніж з просто витисканням. Тому що оточення, воно, окрім того, що буде мати психологічно негативний ефект на суспільство, воно також, звичайно, вплине і на спроможності, тому що на справа, коли ми в маневреній обороні знаходимося, там, ну, там з одних позицій відійшли на інші, не нічого там страшного. Головне, ми зберегли людей, зберегли засоби, ініціативу, можливо, навіть таким чином зберегли. Ну, хочеться вірити, що може бути така сама ситуація, яка сталася з Лисичанськом і з Сєвєродонецьком. Тобто, якраз просто вкладаючи надзвичайно великі зусилля в ці тактичні, не такі важливі перемоги, Росія може суттєво підірвати власні спроможності. І якраз ось в момент, коли ну, не буде достатньо сил у противника, його можна використати для контрнаступу. Ну, я думаю, що десь воно так і планується. Тому будемо сподіватися, що ближчим часом, там місяць, ну, скоріше, півтора-два, можливо, у нас динаміка зміниться, і десь ми побачимо на якихось напрямках позитивні зрушення.
Александр, ну и последний к вам вопрос. Россия как-то готовится к украинскому контрнаступлению? Ну вот видят сейчас на спутниках Максарс, Вашингтон-Пост обратил внимание, что там появились какие-то окопы со стороны Севаша. Ну давно уже так называемые зубы дракона вдоль линии соприкосновения по фактически всему линию, по всей линии фронта. Что еще они делают, россияне, в это время? Насколько вот эти вот приготовления России эффективны? Они не теряют время в преддверии этого контрнаступления?
Ні, вони її не втрачають часу, вони займаються облаштуванням різноманітних фортифікаційних споруд, і в принципі в основному ці процеси зосереджені якраз на південному напрямку, що логічно, і туди ближче до контрольованої нами Запорізької області і Херсонської, і туди нижче до Криму також. Ну, не треба розраховувати те, що буде просто. Просто не буде, але ну окей, ну тобто така ситуація. За великим рахунком, на Херсонщині теж були непогані позиції. От, але ну, якби логіка була така, що треба було забирати ті підрозділи, які знаходилися на правому березі, хоча вони могли досить тривалий час там оборонятися, але вони були потрібні на інших напрямках. Тобто виснаження насправді російських збройних сил цими хвилями живими, де просто десятками, сотнями гине особовий склад, воно все одно відбувається. І ну, от якраз це і має бути завданням зараз і в Авдіївці, і в Бахмуті, завдати такої поразки, нехай і короткотермінової, яка унеможливить опір на тих напрямках, де ці фортифікаційні зараз облаштування здійснюються. При цьому також треба розуміти, що попри те, що ведеться облаштування фортифікаційних споруд, при цьому насправді не така велика кількість військ і військової техніки на південному напрямку зараз. Тобто все-таки є концентрація на Донбасі. В основному найбільш боєздатних російських підрозділів, та і чисельно там суттєво більше. Тому ну будемо дивитися. Тут, звичайно, складно давати якісь прогнози, тому що, я ж кажу, що, по-перше, ситуація динамічна, по-друге, інколи дуже дрібний прорахунок, він перетворюється в стратегічну поразку. Тому будемо сподіватися, що у нас таких прорахунків не буде, а вони будуть у противника.
Ну и заявила постпред Вашингтона при НАТО Джулиана Смит, что Украина в ближайшие недели проведет контрнаступление, вот это вот ожидают это Соединенные Штаты Америки. Ну, конечно же, окончательное решение за украинским генштабом. Спасибо большое, Александр, что были с нами. Александр Данилюк был в эфире радио «Донбасс Реалии», военный эксперт, глава Центра оборонных реформ и член-корреспондент Британского Королевского Объединенного Института оборонных исследований. Мы идем дальше. Президент Владимир Зеленский пригласил лидера Китая Цзиньпиня в Украину. Об этом он сказал в интервью с США пресс. Почему глава КНР, вероятно, не откликнется на приглашение президента Украины, рассуждает политический обозреватель Радио Свобода Виталий Портников.
Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Президент України Володимир Зеленський запросив голову Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна відвідати українську столицю. Однак навряд чи ми побачимо Сі Цзіньпіна в Україні найближчим часом. Ба більше, про віртуальну розмову голови Китайської Народної Республіки і президента України, а чутки щодо неї інтенсивно з'являлися напередодні офіційного візиту голови Китайської Народної Республіки до Росії, тепер практично відсутні. Здавалося, що миротворча схема Китайської Народної Республіки має включати в себе не тільки розмову голови Китайської Народної Республіки із президентом Росії, однак і розмову голови КНР із президентом України. До такого контакту Сі Цзіньпіна закликали і західні лідери, які підкреслювали, що він має почути про ситуацію в Україні безпосередньо з Києва, а зовсім не тільки з Москви. Та й сама логіка миротворчого процесу, якщо вже Китай оприлюднив свій мирний план, мало б передбачати, що Сі Цзіньпін розмовляє і з Володимиром Путіним, і з Володимиром Зеленським. Однак розмови із Зеленським не відбулося, і запрошення голові Китайської Народної Республіки відвідати Київ може мати на увазі, що на таку розмову у Офісі Президента України найближчим часом, принаймні, не сподіваються. Це може викликати певне здивування. Однак у китайського мирного плану могла бути і інша логіка – перевірити реакцію сторін. У Росії до цього плану поставилися із ентузіазмом і розумінням. Ну, і чому б ні? Адже план передбачає навіть одностороннє скасування санкцій проти Російської Федерації без того, щоб припинилася війна. Нагадаю, що це один з центральних пунктів китайського плану. Не може бути ніяких санкцій без схвалення Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. А якщо ми згадаємо, що і КНР, і Російська Федерація мають право вето у Раді безпеки ООН, це означає, що санкції скасовуються, ну, практично, автоматично. І тому Володимир Путін, звичайно, хотів би, щоб такий документ був би засадничим, якщо взагалі мова колись піде про мирні перемовини. А от український президент схарактеризував цей план набагато більш тверезо. Говорив про те, що це швидше роздуми, ніж чіткий план дій. Ну і із такою оцінкою погодиться кожний, хто ознайомився з документом. Однак ми вже бачили, Сі Цзіньпін не сприймає якихось зауважень щодо своєї позиції. Згадаємо хоча б його публічну дискусію із прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, під час якої Сі Цзіньпін буквально на телевізійні камери пред'являв очільнику канадського уряду претензії щодо його політичної позиції. А це означає, що коли у Пекіні усвідомлюють, що не буде розмови, яка передбачала б згоду, то цієї розмови не збираються провадити. І таким чином китайський мирний план просто став частиною помпезного візиту голови Китайської Народної Республіки до Російської Федерації. Так би мовити, третьої такої зустрічі Сі Цзіньпіна і Путіна за останні два роки. У 2022 році перша така зустріч під час Олімпіади в Пекіні відбулася за кілька тижнів до російського нападу на Україну. Наступна зустріч у Самарканді на саміті Шанхайської організації співробітництва призвела потім до часткової мобілізації в Росії і ескалації воєнних дій. І от після цієї третьої зустрічі російський президент повідомив про те, що тактична ядерна зброя буде розгорнута на території сусідньої Білорусі. Президент, якого Олександр Лукашенко, перед цим відвідував Пекін. Так що, чесно кажучи, в мене якесь інше бажання. Я не стільки хочу, щоб Сі Цзіньпін зустрівся із Володимиром Зеленським, скільки хотів би, щоб він якнайменше довше не зустрічався із Володимиром Путіним. Може, це і буде китайський мирний план. Дякую, друзі.
Друзья, ну я вас благодарю за то, что провели с нами этот час. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс» сериале, и для вас в студии работал Денис Тимошенко. Как обычно, больше вы можете найти в интернете, сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радио Свобода.орг», вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Подписывайтесь на канал украинской службы «Радио Свобода», ставьте лайк этому видео, благодаря этому его увидит больше людей. Пока что мы с вами прощаемся, удачи, до завтра.